Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamin binti Muhammad Saudi akan menyediakan satu projek inovasi yang bertajuk Video Cerita Kanak-Kanak Elektronik. Ini merupakan tugasan dalam kerja khusus di MMB 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pensyarah yang akan menilai projek inovasi saya ialah Encik Tajib bin Tasan.